illahi raxmaani raxiim. Galab wanaagsan ku soo dhowaada warkii galabta warbaahinta Warsana. Qodobada warkeena galabnimo waxaa ka mid ah: guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo amaray laamaha ammaanka iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolkaasi Shabeellada Hoose; u diyaargarowga ciidulfitriga ayaa laga dareemayaa magaalada Jowhar iyo magaalada Beledweyne ee maamul goboleedkaasi Hirshabeelle; maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu wareejiyey agab looga hortagayo cudurka coronavirus; guddiga dhammaystirka habraaca doorashooyinka ayaa toddobaad loogu qabtay; madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dowladda Soomaaliya kala hadlay fatahaadda webiga Shabeelle; maamulka Puntland ayaa soo saaray go'aanno la xiriira maalmaha ciida. Akhbaaraadka dibadda warkeena galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: hogaamiyaha IS ee beddelay al-Baqdaadi oo la sheegay in gacanta u galay ciidamada gaarka ah ee Ciraaq;
Warsan Media Network waxay idin soo jabisaa dhacdooyin cod ah, anda dhageystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi. Warsan Media Network.
Waa galabnimo Khamiisa, taariikhdu waa 12-ka bisha 5-aad sanadka 2020. Qodobada intaasina waxay ahaayeen qodobadeena warka kuwada ugu door korona iminkana warkaas oo faahfaahsan. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa dhammaan maamulka degmooyinka gobolkaasi Shabeellada Hoose laamaha ammaanka faray inay joojiyaan dhulboobka ka socda deegaano ka tirsan gobolkaasi. Wareegto uu soo saaray guddoomiyaha gobolkaasi Shabeellada Hoose ayuu ku sheegay in maamulka Koonfur Galbeed uu ku howlan yahay sameynta sharciyada dhulbixinta oo sax ah. Sidoo kaletana waxa uu faray guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose iyo laamaha ammaanka in ay joojiyaan iibinta dhululka iyo sidoo kale isqabqabsiga dhululka sharci darrada ah. Wareegtada ayaa waxaa lagu sheegay in cid kasta oo haysata dhul danta guud uu kala wareegi doono maamulka Koonfur Galbeed, waxaana shacabka uu uga digay inaysan markaasi ku kasoomin ama baysan ku qasaarin dhul ay dowladdu ay leedahay. Maamulada degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose iyo laamaha ammaanka ayuu faray guddoomiye Najax in ay ka hortagaan kooxaha uu sheegay in ay isku bahaysteen dhulboobka, iyagoona sheegay in si sharci darro ah ku kala iibiya dhululka danta guuta. Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta xafiiska ku qaabilay agaasimaha hay-adda CIS isagoona soo kala hadlay sidii maamulka gobolka Banaadir uu gacan uga siin lahaa una taageeri lahaa shacabka ku nool magaalada Muqdisho. Duqe Muqdisho ayaa agaasimaha hay-adda CIS kala wareegay agab looga hortagayo ka hortaga cudurka faafaya COVID-19 oo kiisas ka mid ah uu Soomaaliya ka jiro. Agaasimaha hay-adda CIS ayaa ballan qaaday garab istaaga uu u muujinayo shacabka ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan dadka danta yar oo wajahay dhibaatadani, isla markaana uu sheegay agaasimaha in ay gacan ka sii doonaan bulshada magaalada Muqdisho sidii ay u gaashaan dhigan lahaayeen cudurkani safmareenka ee COVID-19. Guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cumar Cali Cabdi ayaa sheegay in hay-adda CIS ay kala wareegeen qalab jeermiska dila iyo sidoo kale qalabka kaleeta ee la xirto si looga hortago cudurka coronavirus. Guddiga dhammaystirka habraaca doorashooyinka ayaa toddobaad loo qabtay kadib kulan warbixin looga dhageysanayay guddigani wadajirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee loo xilsaaray dhammaystirka habraaca doorashooyinka qaranka ayayna ku sheegeen in shaqadii loo idmaday inta ugu badan ay u qabsoomi weyday in dalka uu galay xaalado kala duwan. Guddoomiyaha guddigaasi xildhibaan Ibrahim Isxaaq Yarow oo warbaahinta dawladda la hadlay ayaa sheegay in qabyo qoraalkii u dambeeyay hadda ay gacanta ku hayaan isla markaana dhowaan gudoonka ku soo wareejin doonaan habraaca dhammaystirka ah sharciga doorashooyinka qaranka. Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha shacabka, ayaa guddigani u kum ammaanay shaqadii ay soo qabteen, isagoona intaasi ku daray in dalka uu doorashooyin galayo isla markaana guddiga looga fadhiyo in ay shaqadooda ku idleeyaan muddo toddobaad ah. Gudoomiyaha golaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaanshi Cabdullaahi ayaa dhankiisa ammaanay guddigani shaqadii ay soo qabteen. Guddiga wadajirka ayaa gudoonka baarlamaanka waxa ay u xilsaareen in ay soo dhammaystiraan in ay soo dhirandhariyaan habraacyo afar ah oo uu tilmaamayo sharciga doorashooyinka qaranka sida koondada haweenka ee baarlamaanka, sida baagac deegaanada looga qaybinayo kuraasta xubnaha baarlamaanka, waxaa laga yeelayo magaalada Muqdisho iyo sidoo kale sida loo dooran doono xubnaha baarlamaanka ee ka soo jeeda goboladaas waqooyi amaba Soomaaliland. Sida uu qorshuhu yahay, 27-ka bisha Maajo ayaa waxaa baarlamaanka hor imaan doona guddiga doorashooyinka qaranka si ay ugu soo bandhigaan nooca doorasho ee dalka galayo iyo sidoo kale qaabka loo dooran karo. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa dowladda Soomaaliya kala hadlay fatahaada wabiga Shabeelle uu ku sameeyey magaalada Beledweyne. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa gudoomiyey shirka joogtada ah ee guddiga qaran ee xakamaynta cudurka safmareenka ah ee COVID-19, kaas oo looga hadlayay arrimaha dhowr ah. Kulanka uu qabsoomay habka internetka ah ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare. Waxa uuna ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ka codsaday in gacan weyn ay ka geystaan dhibaatada wabiga Shabeelle ka geysanayo magaalada Beledweyne ee gobolkaasi Hiiraan. Dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu ka mid yahay maamul goboleedyada xiriirka wanaagsan uu kala dhexeeyo dowladda Soomaaliya, waxaana dhowaan ay dowladda u dirtay lacag wax looga qabanayo xaaladda fatahaada, taas oo ay ku deeqeen dowladaha taageera Soomaaliya. Suuqyada magaalada Beledweyne iyo Jowhar ayaa waxaa laga dareemayaa u diyaargarowga ciidul fitriga iyadoo maalmo qura naga xigto maalinta ciida. Warbixin arrimahaas ku saabsan waxaa Beledweyne inoogu soo diray wariyaheena Bashiir Cabdulaahi Cismaan oo halkaasi inoogu soo warama.
Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo ganacsi, kuwaas oo lagu diyaargaroobayo ciidda soonfur maadaama maalmo aada u kooban ay naga xigaan. Magaalooyin badan oo ku yaalla Hirshabeelle waxaa ku fatahay wabiga Shabeelle, kaas oo saameyn badan u geystay ganacsigooda. Qaar ka mid a ganacsatada magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya ciiddan iyo ciidihii hore.
Magaalada maadaama maaragtay meelo badan aan dhaqaale ka jirin oo dadka beera iyo waxay ku xiran yihiin, wixii maaragta hadda la heli kara waa la helaa, maadaama dhaqaale mashruucay waxyaalahay kambaniyi maala raggaan dhalinyarta horta joogada duub hadday shaqeyn lahaayeen waxbadi waa la helaa.
Maasha allah, ciiddan wallaahi tacnii karaa ciiddan ayaa wanaag badan tii hore, inkastoo ciidan ayaa si fiican loo amaanayaa mideeda.
Magacaygu waa Cumar Saciid Xaaji, degan degmada Jowhar. Waxaan soo doontay agab ilmaha ay ku ciyaaraan. Cabdalle aan kasoo doontay hadda maasha allah, maxaa wax walba wuxuu ii sheegay inay rakhiis yihiin, waayo waa dareemi kartaa saxsax ciid ayaa lagu jiraa. Nin walba wuxuu rabaa kabo iyo waxaas inuu gato ilmaha hadda ciidkooda waa soomaa. Sanad badan ayaa la sugay, 12 bilood ayaa la sugay. Hadda waxay taagan tahay xilliga gabagabada oo ramadaanka oo ciidda masoo fidaysa ciidda fitrida. Marka waa isku shaqaysanoo hadirtan waa
hooshan waa kal socota alxamdulillah ma sha Allah ganacsi isku tacnaa u socda ciidii hore beel ahayd waa la dhaqmayay ciidan laakin dad badan ayaa jiro oo ma aratay oo haddeertan waa maqasha u maleena covid 19 wax la soo baxay ganacsi badan oo kala xirmay ganacsi farax badnaa oo ma aratay oo soo dag jiray xagga jiina oo kale iyo wixii oo dhan waa dhaqdhaqaaqi waa joogsadeen marka haddeertan wax yar oo ganacsi iska imaaday adiga hal markaba amal iska imaaday halkii markaba kala qaybiyay marka shaqada saas ayay u socotaa
laakin isdhihiini coronavirus kaani saameeyna ma sha Allah ida aad u fiican tahay markii waa raqiis $70 la gali jiray markii waa raqiis qofkii ilaahay oo nimcadiisa oo been ka sheegay ma qalaad ida aad u fiican tahay dadku waxay gadanayaan wax walba oo raqiis ma sha Allah
ficnaa loo diyaar garowayo waayo bulsho badan ayaa aragnaa habeen imaanna shaqeynaa suuqan ma ka dhaxbacno saacadaha shaqada ilaa saacadaha jeefka nadaam kala naqaan
dadkii ku noolaa magaalada Beledweyne ayaa intooda badan u barakacay deegaanka ceel jaale ee duulaadka magaalada Beledweyne ee deegaanka kale oo hoos yimaada magaalada Beledweyne waxaana dadka halkaas ku barakacay haysta dhibaatooyin badan oo dhanka nolosha ah inkastoo dadka ku nool magaalada Beledweyne intooda badan aysan sanadkan u diyaar garoobin munaasabada Ciidul Fidriga maadaama ay saameyn weyn ka soo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle ku geystay magaalada Beledweyne isla markaana ay xiran yihiin qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ayaa hadda waxaa jira qoysas bilaabay inay caruurtooda u iibiyaan dhar ay ku ciidaan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Beledweyne ayaa sheegay in ganacsigooda uu saameeyay sidoo kale coronavirus
waa runta saameynay ugu yeelatay dadkii dhan ee ganacsigii iyo wixii dhan waa kala xirmeen waxaa bicishadii kor u kacday dhar ha noqoto raashin ha noqdo waxa la wixii badeeca ahay oo dibadda nooga imaanay ool waxay sameeyeen sare ku sare u kacay sameeyeen anagu dharay ayaan nahay maadaama dharay aan nahay wax walba xilligii iidin waa la jooga markuu dhaqdhaqaaq laba laab milahay uu isbedeli lahay ganacsiga oo la macaashi lahay la kala iidi lahay ahayd saas darteeda Muqdisho hadda badeeca kasta ka dhisan sare u kac ayaa ku jiro waxa iska bedelay wax soo gala oo news ah hor leh ma leh lagu leeyahay wixii yaro lahayeen qof walba gadaashis ayuu marsaday saas darteeda coronaviruska xanuun uu nagu yeeshay saameyn dhaqaale mid caafimaad mid maskaxiyeed mid nafeed oo Soomaalida ku yeeshay
waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Beledweyne waxaan iibiyaa dharka iyadoo haddana magaalada ay kala xirxiran tahay oo ay dadkii ka qaxeen isla markaana ceel jaale iyo deegaanada kale ay u qaxeen dhibaato ayaa ka jirta dhanka magaalada ganacsiga xageeda iyadoo haddana ciidii ay soo dhowdahay marka laga soo tago fatahaadda cudurka coronavirus ee dalka ku jira iyadoo haddana isku socodka bulshada ay yaraatay oo haddana fatahaadii iyo cudurkaasi ay bulshada ganacsiga dhibaato fara badan ay ku noqotay
aad ayuu mahadsan yahay Bashiir Cabdullaahi Cismaan oo warkaasi noogu soo diray Beledweyne maamul goboleedka Puntland ayaa soo saaray go'aano la xiriira maalmaha ciida iyadoo maalin quraay naga harsan tahay maalinta Ciidul Fitriga ayaa maamulka Puntland waxay soo saareen go'aano culus oo la xiriira sida loogu ciidayo deegaanada maamul goboleedkaasi wasiirka cadaaladda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan celinta Puntland mudane Cabil Sheekh Xamud Maxamed ayaa tilmaamay in gabi ahaan deegaanada maamul goboleedka Puntland la joojiyay soo baxa iyo salaadii ciida sababo la xiriira xanuunka COVID-19 waxa uu sheegay in xukuumadda Puntland ay ka go'an tahay ku gungaarida sidii loo joojin lahaa faafitaanka cudurkani coronavirus wasiirka ayaa dhinaca kalena waxa uu shaaca ka qaaday in la go'aamiyay in dib loo furo dugsiyada lagu baranayo Qur'aanka Kariimka oo horey loo sabab yeelay cudurka coronavirus wuxuuna sheegay in sababo soo wajahday dhaqaale darro macallimiinta awgeed ay u fasaxeen in dib loo furo dugsiyada lagu barto Qur'aanka Kariimka halkaad nagala socotaan waa warbaahinta warsan ee magaalada Tanbaydhabo hoggaamiyaha IS ee bedelay al-Baghdad ayaa la sheegay in ay gacanta ku dhigeen ciidamada gaarka ee dalkaasi Iraq hay'adda sirdoonka qaranka ee dalkaasi Iraq waxa ay xili dambe oo xalay ahayd ku dhabaaqeen in ay gacanta ku dhigeen ninka ay suurtagalka tahay inuu bedelo hoggaamiyihii kooxda Daesh ee geeriyooda Abu Bakar al-Baghdadi sirdoonka waxa ay sheegeen in ay qabteen Abdul Nasir Qardashi oo haatan madax ka ah kooxda Daesh ee ka dagaalanta dalkaasi Iraq kaasi oo magaciisa dhabta ah u yahay Amir Muhammad Abdul Rahman al-Mawali al-Salbi ilo dhanka ammaanka ayaa waxa ay sheegeen inuu hoggaaminayay hogamiyaha cusub oo hogamiye ka ahaa dagaalkii weynaa ee ka dhacay dagaal deegaankaasi Baquus ee dalkaasi Syria bishii Febraayo ee sanadkii tagay. Dhinaca kale, faahfaahino dheeraad ah ayaa laga soo bixinayaa xogta qaabkii loo qabtay Cabdul Naasir Qarshaawi oo isagu la sheegay in uu asal ahaan ka soo jeedo dalka Turkmeenka, waxaana la sheegay in Daacish ka dagaalanta dalkaasi Iraq uu hogaamiyo, isla markaasna ay la sheegay inuu yahay hogaamiyaha haatan bedelay hogaamiyihii hore kooxda Daacish. Al-Baghdadi waxa uu ku geeriyooday gobolka Idlib ee dalkaasi Syria bishii Oktoobar ee sanadkii hore, kadib markii uu isku dhex qarxiyay howl ama bogood dhulka hoostiisa ahaa oo uu ku dhuumaaleysanayay xilay ciidamada qaaska ee militariga Mareykanka ku dhabaaqeen in ay nolosha ku qaban rabeen. Warkii galabtan aqyaar aad kala socoteen warbaahinta Warsan, waanaga inta cidii warkaan u seegana waxay dib ugu heli karaan isagoo maqalay qoraalba bogga internetka aynu ku leenahay ah warsanradio.com. waad ku maasantiin la socodka iyo dhageysiga warkeena galabnimo.